Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Vážení posluchači, vítám vás u podcastu, ve kterém se budeme věnovat bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v silniční nákladní dopravě se zvláštním zřetelem na problematiku stárnutí řidičů. Pro úplnost dodávám, že podcast vzniká v rámci projektu BOZP v silniční nákladní dopravě, jehož řešitelem je Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Ještě asi doplním, že výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023 až 2027. Tak a se mnou zde sedí jednak mí kolegové, Iveta Mlezivová a Josef Havelka, což jsou řešitelé tohoto projektu. A pak je tady velmi vzácný host, odborník na slovo vzatý, jednatel technické komise pan Vladimír Kydlíček. Dobrý den.
Dobrý den, já jenom připomenu, že jsem jednatelem technické komise Sdružení ČESMAT a děkuju, že mohu být účasten tohoto podcastu.
Tak a pustíme se asi rovnou do toho. Tak nejprve bych poprosila, než teda dáme slovo našemu vzácnému hostu, tak bych poprosila své kolegy, jestli by představili projekt jako takový. To znamená, co je jeho cílem, jaké budou výstupy, co se očekává od tohoto a proč možná byl vůbec koncipován, proč byl vypsán.
Tak já bych to vzal odzadu. Proč vlastně tento projekt je realizován? Zadavatelem toho projektu je zřizovatel našeho ústavu, to znamená Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to dvouletý projekt, který má za cíl v podstatě reagovat na ty demografické změny, které nastávají nejenom ve společnosti jako takové, ale i na pracovním trhu. V tomto případě, co se týká teda profese řidičů silniční nákladní dopravy. Jo, cílem toho projektu je taktéž poskytnout zaměstnavatelům nějaké vodítka k tomu, jak na tyto změny demografické reagovat. Jo, takže plánovaným hlavním výsledkem tohoto projektu je metodický materiál, který by těm zaměstnavatelům této profesní skupiny dal do ruky návod, jak se zachovávat ve vztahu k jednotlivým problémům, které v té souvislosti mohou vyvstat. Vedle toho metodického materiálu tak vzniknou i osvětové materiály pro veřejnost, bude se jednat o podcasty, radiospoty a videospoty. Tolik teda v kostce všechno.
Mm-hmm. Stárnutí pracovní síly je obecným problémem. Navíc je ještě dost podtržen tím, že asi zřejmě bude růst i hranice odchodu věku do důchodu. Takže je to opravdu aktuální téma. Nicméně proč právě v silniční dopravě? Máme nějaká data, která by právě říkala, proč se musíme prioritně věnovat silniční dopravě, to znamená těm profesionálním řidičům?
Tak otázka na mě, děkuju. My jsme se v rámci projektu věnovali statistikám, které jsou zaměřené na pracovní úrazovost, abychom i tam mohli konstatovat, že je tam vidět, není tam vidět nějaký posun ve věkové hranici. A byla zpracována data o pracovní úrazovosti, která vybrala profese, byli to řidiči vlastně speciálních vozidel, nákladních automobilů, tahačů. A koukneme-li se na časovou řadu od roku 2014 do 2023, což jsou poslední dostupná data, tam opravdu za tu dobu vidíme posun jak průměrného věku, tak i mediánu. Tam je obojí zajímavé, protože ať vidíme to rozložení, nicméně velmi podobné. Takže tam ten věk od 43 v tom roce 2014 se posunul na věk 46-48, takže jsou to ti, kteří mají zaznamenaný ten pracovní úraz, pracovní neschopností na 3 dny. Vycházíme tady ze statistik inspekce práce, což je jednotná metodika ESAF. A určitě by stálo za to uvažovat do budoucna o, je to teď moderní, taková ta datová úložiště, kde bude možnost vlastně propojovat ty jednotlivé zdroje, protože díky kvalitě dat a jejich sdílení a propojení můžeme navrhovat nějaká opatření, zabývat se tím, že budeme moct přesně definovat ty skupiny. Tady asi by pak byl prostor pro to zabývat se celkovou pracovní neschopností, pro co byla daná pracovní neschopnost. Neschopenka má i kolonku pracovní úraz, takže tam určitě do budoucna jsme pro, aby ta data s možností sofistikovaných statistických metod se promítla a využila a byla poskytnuta třeba i pro praxi, protože tím můžeme opravdu cílit na potřebné skupiny. Jinak, co se týká ještě nějakých detailů o těch pracovních úrazech, tak jak naše statistiky, tak zahraniční statistiky potvrzují i vlastně určité typy zranění. Jsou to v největších procentech, jsou to horní končetiny, ramena, paže, pak vlastně následují kolena, záda. To souhlasí jak zahraniční statistiky, tak naše a typy poranění, klasicky zlomeniny, pohmožděniny. Tam je třeba pak uvažovat i v souvislosti s tou stárnoucí pracovní sílou, že ty zdravotní problémy u té věkové skupiny blížící se k věku odchodu do důchodu, tak vlastně musíme i tam počítat s kardiovaskulárními onemocněními, která se objevují, diabetes, pohybový aparát, protože ta zranění pak znamenají delší pracovní neschopnost, delší dobu léčby, ale o tom určitě ještě budeme pak mluvit z té praxe.
Já se jenom zeptám, tato data se vztahují teda k silniční dopravě, myslím ano. Tím profesionálním řidičům, nebo jsou to obecně data jako pracovní síly na trhu práce?
Tato data byla vybrána opravdu jenom pro speciálně řidiče těch vozidel, nákladních automobilů. To jsme vybírali.
Čili se vztahují přímo k ním. Tak možná teď už otázka na našeho vzácného hosta, odborníka na danou problematiku. Co říká na ta zjištění, který dosáhli mý kolegové?
Děkuji za ta výchozí čísla, já je můžu potvrdit z praxe. Jednak je tady situace na trhu práce v silniční dopravě, kdy bohužel je významný nedostatek řidičů. To znamená, ta profese sama o sobě má deficit pracovní síly. A druhá skutečnost je, a to s tím souvisí, že profesionálních řidičů ubývá a tím logicky se zvyšuje ten průměrný věk. A to s sebou nese více rizik, kromě i těch jmenovaných, i to, že ta silniční doprava dneska obecně je velice stresující. To znamená, to působení v tom provozu je samo o sobě velmi náročné. A opět samozřejmě s tím vyšším věkem, byť s více zkušenostmi, je to pro ty řidiče stresující. A to je samozřejmě další faktor, který potom má vliv na ty další činnosti. Obdobně v dnešní době, byť máme nová vozidla se spoustou nových technologií a asistenčních systémů, tak na toho řidiče jsou kladeny velké, řekl bych, legislativní nároky. Z hlediska zajišťování nákladů, z hlediska těch takzvaných sociálních předpisů, to znamená dodržování bezpečnostních přestávek, používání tachografu, což je velmi dneska už sofistikované zařízení. A to je další faktor, který působí určité tlaky na ty řidiče. A potom samozřejmě v té praktické činnosti, to znamená nějaká nakládka, vykládka, řešení nějakých, řekněme, komplikací, tak samozřejmě velmi snadno se řidič dostane do situace, kdy je třeba podcení, anebo ty okolnosti jsou takové, že tu situaci těžko zvládá a lehce dojde k nějakému pracovnímu úrazu. Nehledě k tomu jenom připomenu, že současné kamiony nebo tady ty soupravy tahačů s návěsem nebo tandemové soupravy mají výšku 4 metry. To znamená samozřejmě v mnoha případech i ten nástup do kabiny, nějaká manipulace s nákladem, zajištění toho nákladu vyžaduje od toho řidiče určitou fyzickou námahu nebo úkony, jaksi fyzicky náročnější a v tom vyšším věku. Samozřejmě opět to riziko pracovního úrazu významně velké. A k tomu můžu zmínit, že samozřejmě nemáme jenom standardní přepravní jednotky, to zná nějaké plachtové návěsy, ale jsou tady různé cisternové nástavby, jsou tady například přepravníky vozidel, známá i přeprava dřeva a podobně, kdy při té manipulaci s tím nákladem nebo s těmi přepravovanými vozidly je tam opět mnoho rizik, kterým je ten řidič vystaven.
Tak nedostatek pracovní síly je obecným trendem. Máte pocit tedy, že do silniční dopravy není ze strany nových, mladých lidí vůbec zájem vstupovat?
Je tam několik důvodů, proč ti řidiči nepřibývají. Jednak to, o čem jsem mluvil, ten obor už zdaleka není tak atraktivní, ať už mluvíme o mezinárodní nebo vnitrostátní dopravě, to znamená mnoho povinností, velká odpovědnost, nároky, cestování, často mimo domov a podobně. Potom samozřejmě je tady i objektivní zkušenost, že Česká republika jako jedna ze zemí Unie nemá učební obor pro řidiče. Máme kombinované učební obory, automechanik, řidič, nebo autotronik, řidič či jiné, nebo máme učební obory, kde řidič získá řidičské oprávnění, ale nezíská ten doklad profesní způsobilosti, což je samostatná kvalifikace pro profesní řidiče. A tady vlastně to začíná možná už někde na té základní škole, kdy i ti rodiče, kteří dají své děti na tyto kombinované učební obory, tak předem předpokládají, že budou dělat tu profesi toho autotronika nebo mechanika a podobně, a vlastně ten řidičský průkaz je jenom bonus. Vlastně ani nemají moc zájem o to, aby ten žák vlastně se orientoval na tu profesi řidiče. A pak je tu celá ta záležitost toho, té profesní kvalifikace, to znamená vstupního školení a samostatné zkoušky. To jsou všechno faktory, které nějakým způsobem eliminují ten zájem o ten obor, a proto těch mladých řidičů nepřibývá.
Ten nezájem je zcela určitě podpořen i tím vlastně tou hustotou dneska té dopravy, o které jste řekl, že je stresující. My jako obyčejní řidiči osobních aut bychom o tom také určitě mohli všichni povídat. Opravdu dneska aut je hodně, silnice na to úplně nejsou stavěné, připravené. Nicméně řekl jste tady ještě, že je tady legislativní v podstatě problém. To znamená problém toho, že ta legislativa je velmi náročná na to, aby ji zaměstnavatelé plnili. Možná, jestli by k tomu jste řekl pár slov?
Určitě můžu, nechci tady úplně plakat nad rozlitým mlékem, ale ty skutečnosti jsou známé. Vemte si jenom zásadní věc, říkáte pohled běžných řidičů. Legislativa říká, že v určité době silniční nákladní doprava nesmí jezdit, v neděli, ve svátek, je to častá diskuze. Proti tomu ovšem má ten řidič právě ty limity doby odpočinku a bezpečnostních přestávek, což není jednoduché sladit, protože proti tomu je zase požadavek toho zákazníka, aby přeprava byla pokud možno včas na místě. Dneska vlastně kamiony plní úlohu skladu na silnici, takže tady je několik tlaků, do kterých se dostává jak ten dopravce, ten provozovatel toho vozidla, tak ten jeho řidič, ale i třeba dispečer, disponent a podobně. A tohle je takový mix prostě komplikací, které vytvářejí vlastně tu situaci, která potom vede ať už k dopravním nehodám a samozřejmě s tím spojeným úrazům, nebo i v lepším případě nějakým zdravotním komplikacím, teda bez nějaké škody.
Asi jste se dotkl už teda i toho tlaku, který vyvíjí trh práce, čili to byl další váš takový ten bod, který jste zmínil, že ovlivňuje. Nicméně je tady ještě jeden velmi podstatný, který jste řekl teda naposledy, ale který je podle mě z pohledu právě té sociodemografické změny, toho stárnutí, velmi důležitý, rozhodný, alespoň teda obecně na trhu. Předpokládám, že u těch řidičů je to samé, a to je ta fyzická náročnost povolání. Kdyby možná teda tady jsme se teďka trošku více pokusili rozebrat ten problém té fyzické náročnosti, vůbec té potřeby té fyzické zdatnosti v případě silniční dopravy.
Já s dovolením jenom vysvětlím zase takové legislativní východisko, to znamená, ta komerční silniční nákladní doprava probíhá v rámci nějakých legislativních pravidel, které zároveň stanoví určitou odpovědnost, například i za tu nakládku, vykládku a bezpečnost toho zboží a podobně. To znamená, ta doprava je vlastně provozována na základě takzvané přepravní smlouvy, a ta přepravní dopravní smlouva definuje právě povinnosti pro tu nakládku, vykládku a zajištění toho nákladu. A ten zákazník samozřejmě má tendenci přenést tyto povinnosti na toho dodavatele, to znamená na toho dopravce a potažmo na toho řidiče. Co tím chci říct jednoduše je, že v mnoha případech, zejména na té vnitrostátní dopravě, řidič má povinnost provádět tu nakládku. To znamená, pokud se nejedná o nějaké speciální případy, což jsou třeba potraviny, nebo ten zákazník skutečně má nastavený nějaký logistický proces, kdy ten řidič opravdu jenom zkontroluje to zboží a odjíždí, tak v mnoha případech ten řidič pracuje s nějakou manipulační technikou, musí mít zase nějakou kvalifikaci pro tu manipulační techniku, ať už mechanickou nebo motorovou, a to jsou další rizika, protože on v podstatě pracuje, potom tedy by měl mít nějakou předepsanou bezpečnostní přestávku a tady opravdu zase z hlediska té časové kapacity se využívá každá minuta a potom vyjíždí na tu silnici. To znamená, zdaleka neplatí to, že by řidič přijel, někdo mu to zboží naložil, on si mezi tím odpočinul a odpočatý a jaksi s dobrou náladou vyrazil na dálnici D1. To tady bohužel zdaleka neplatí. No a pak je tu teda další okolnost, že v mnoha případech to jsou speciální záležitosti. Zmínil jsem různé nástavby. To znamená, může to být speciální zboží, které vyžaduje skutečně zásadní zajištění toho nákladu. Dneska u přepravy, některých přeprav je třeba, řekněme, 10-15 těch zajišťovacích kurtů, které musí být správně umístěny, napnuty, ten řidič obchází to vozidlo, musí vstupovat na tu ložnou plochu a podobně, která sama o sobě zase je v nějaké výšce. No a až řekněme speciální případy, jako je třeba přeprava automobilů, kdy opět známte to ze silnic, vlastně ta osobní auta se přepravují ve dvou rovinách, takže ta horní plošina zase v nějaké výšce 3 metry a ten řidič tam musí vstupovat, musí zajišťovat to auto a tam jsou další rizika i té technologie vlastně toho zajištění těch vozidel. A to nezmiňuju to, že dneska se třeba přepravují elektromobily, kde zase prostě je tam jiné těžiště toho nákladu podobně, takže to je samozřejmě další faktor vlastně toho možného zranění nebo rizika.
Teď jste nám to tady tak hezky popsal, ale co s tím tedy? Já přiznám se, úplně nejsem odborník na silniční dopravu. Vím, že je velký rozdíl i v tom, když vidím prostě auta pohybující se v rámci silniční dopravy, myslím ta nákladní, je mezi nimi velký rozdíl. Předpokládám i, že ta technika je velmi rozdílná, takže i toto určitě hraje nějakou roli.
Ano, určitě. Zase si dovolím, pokud samozřejmě chápu, že posluchači třeba nejsou úplně zdatnými odborníky
jako
a trošku se dívají na tu silniční nákladní dopravu skrz prsty, ale je potřeba ji vidět v tom celém širokém spektru. A každý ten díl, každá ta část toho spektra má svoje rizika. Jo, tady jsme říkali velká auta, nějaké nástavby, proti tomu jsou třeba malá auta nebo dodávky, tam samozřejmě ta auta, je tam ta hranice vozidel do 3,5 tuny, kde se to tak jako blíží řízení toho běžného osobního auta, ale zase tyhle řidiči, protože nejsou limitováni právě tím zařízením na kontrolu doby řízení, těmi tachografy, tak vlastně tam jsou zase pod velkým tlakem té jednak pracovní doby nebo doby, kdy jsou za volantem a pak samozřejmě i zase tou logistikou, to znamená tím velkým počtem různých míst, nakládky nebo těch balíkových kusových zásilek a podobně. No pak jsou taková ta střední auta, kde to je spíš otázkou té infrastruktury, kde máme hodně zákazů, příkazů a tak dále a dostat se na správné místo ve správném čase je někdy trošku složité a stresující a samozřejmě to i potom ten provoz někde ve městě nebo v těch příměstských oblastech. No a pak je ta velká doprava, kde samozřejmě to vyplývá z dalších okolností. Nehledě i k tomu takzvanému dozoru, to znamená ten řidič je trošku i pod napětím té, řekněme, těch kontrolních orgánů nebo té policie nebo nějakého kontrolního vážení, kdy, jak jsme zase říkali, on je někde na té nakládce, má tam nějaké povinnosti z hlediska toho zabezpečení, ale ten zákazník zase potřebuje, aby toho auto toho odvezlo co nejvíce, takže on je zase někdy pod stresem, aby nebyl přetížený nejenom z hlediska toho množství, ale z hlediska rozložení toho nákladu, protože to taky ovlivňuje tu bezpečnost, řekněme, a další okolnosti. Takže tady vidíme, že opravdu, kdyby jsme šli do toho konkrétního pracovního dne toho řidiče, tak uvidíme, že to není jen tak si sednout za volant, nastartovat, vyrazit a kochat se krajinou, ale je to jak na tu hlavu, tak na to tělo velmi, velmi náročná činnost.
Tak já už jsem přiznala, že nejsem znalec té nákladní dopravy, jsem opravdu jenom uživatel běžného osobního auta. Nicméně, blíží se zima. Víte, že takový ten padající sníh, nedej bože led, z kabin a z různých plachet je velkým problémem. Jak třeba tuhle situaci? Protože přece jenom tady zmiňujete, auta jsou vysoká. Jak vlastně řidiči by měli postupovat? Je vůbec možno zabránit? Jak se to vlastně i trošičku potkává nebo nepotkává s těmi sociodemografickými změnami, které se teda na tom trhu dějí?
Říkáte to velmi správně a teď jste uvedla úplně jeden z typických příkladů těch rizik a vlastně i toho určitého, řekněme možná konfliktu nebo kontroverze mezi teorií těch různých předpisů a tou každodenní praxí. Jo, to zimní období má zase více rizik, známe různou diskuzi o tom, jak zimní pneumatiky u nákladních vozidel a tak dále, ale ta otázka je technicky trošku složitější, není to tak jednoduché, jenom jestli jsou nebo nejsou namontovány zimní nebo záběrové pneumatiky a tak dále. Takže to jsou takové mediální, řekl bych, mediálně známé situace. Ale otázka toho sněhu a ledu, a já bych to možná rozdělil, protože to jsou dvě různé věci z pohledu odpovědnosti řidiče, tak to je velmi zásadní záležitost. U toho sněhu pravidla silničního provozu říkají, že řidič nesmí vyjet, pokud by mu sníh bránil ve výhledu. Což u těch kamionů v zásadě není problém, ale upřímně řečeno, pokud na té plachtě toho návěsu bude množství sněhu, ať už z hlediska teda hmotnosti, tak i potom nějakého spadávání, tak to není úplně bezpečné, ale platí tam nějaké obecné pravidlo, že řidič musí teda zajistit to, aby ten provoz vozidla byl v silničním provozu bezpečný. Daleko větší riziko a daleko, řekněme, zásadní kontroverze je u toho ledu. Jo? Řidič nesmí vyjet, pokud je na vozidle led. A tady se dostáváme někdy až do skoro neřešitelné situace, protože na jednu stranu pravidla silničního provozu zakazují řidiči vyjet tedy s vozidlem, na kterém je led. Na druhou stranu ten způsob a možnosti odstranění toho ledu jsou významně omezené. Pokud bychom se bavili o bezpečnosti práce, tak samozřejmě u toho velkého auta je to práce ve výškách. Jsou tady sice nějaké technologie, které zase stojí nějaké peníze. Upřímně řečeno je otázka, do jaké míry je pak bezpečné to, že řidič je v tom ložném prostoru a nějakou tyčí ten led rozbíjí a snaží se ho dostat dolů. Samozřejmě v okamžiku, kde bude ta firma, a jsou firmy, které mají zařízení, to zná takové ty rampy, kde ten řidič skutečně ze zhora má možnost zase nějakou i technikou ten led rozbít a odstranit, protože přece jenom je to led. Takže tam už potom, jaksi je to otázka dodržení nějakých pravidel, pokud je to možné. Mimochodem tedy v České republice máme jednu jedinou veřejnou rampu na možnost odstranění ledu, která je na parkovišti u hraničního přechodu Rozvadov a je v České republice jedna jediná. Jinak, jak jsem říkal, ve firmách tohle zařízení je. Nicméně v okamžiku, kdyby ten řidič chtěl použít nějaké štafle nebo řebřík nebo jiné zařízení a vystoupit do té výšky 1,5 metru nad nad úroveň tedy země, tak se dopouští porušení vlastně nařízení pro bezpečnost práce, protože, a já to zjednoduším, práce ve výškách v případě nějakého mokrého nebo mrazivého počasí je víceméně nebezpečná nebo je tam riziko toho úrazu. No a když tohle všechno, když se na to podíváme, tak samozřejmě trošku v jiné situaci bude ten 25-letý řidič, byť řekněme zase bez nějakých zkušeností, a ten řidič, kterému bude tedy, jak jste říkala, necelých 50 a bude to průměrný věk, tak řekněme, že těchto řidičů je nejvíc a mohu potvrdit i ze své zkušenosti, že prostě vystupovat někam na rampu nebo auta osobní se vozí i v zimě, to znamená na ten přepravník v zimním období a odstraňovat nějaký led nebo sníh z těch aut, která jsou přepravována, tak To je značné riziko. Ale jsme tady zase u té otázky té přepravní smlouvy, ta zakázka to nijak nezohledňuje. A pokud to můžu doplnit, to znamená, pro nás je důležité, aby se tím problémem zamýšlel někdo, kdo je zodpovědný za postupy při bezpečnosti práce, ale současně i někdo, kdo je zodpovědný za tu legislativu té silniční dopravy. A tyhle dvě, řekl bych, velmi rozdílná hlediska, byť mají společný cíl, se propojila. To znamená, aby byla nastavena nějaká metodika, řekněme, postupu, aby i třeba pro ty starší řidiče to bylo nějakým způsobem snáze proveditelné, aby zde samozřejmě i byla nějaká technologie, která bude ekonomicky dostupná pro toho provozovatele v širším měřítku, protože dneska jsou ta technická řešení, vyhřívané střechy, mechanicky zvedané střechy a podobně, ale to stojí nějaké peníze a ne pro každého dopravce je to dostupné. Až tedy po ta pravidla silničního provozu, která nebudou jenom tím zákazem, ale bude tam i nějaká podmínka nebo nějaké okolnosti, za jakých bude ten zákaz stanoven, aby potom v tom provozu to nevedlo k tomu, že ta opatření jsou pro mě neřešitelná, takže nakonec stejně musím vyjet, ten let mi na kruhovém objezdu spadne a budu se modlit, aby se nic vážného nestalo.
Vy už jste pomaličku začal vlastně říkat, jak lze situaci řešit, čili asi se shodneme, že opravdu věk není jenom číslo, byť já to také ráda velmi používám, je to takový hezký, pohlazující, ale není to jenom číslo. Bohužel ten obsah tam je. Myslím, že asi tady nikdo nebude říkat, že to tak není. Nicméně opravdu ta silniční nákladní doprava má svá specifika. Vy jste v tuhle chvíli už nastínil možná řešení. Pojďme se teda ale pokusit konkrétně, co by se dalo teďka hnedka začít dělat. To znamená rozdělit ta opatření na krátkodobější, to znamená v krátkém časovém období a potom třeba v tom delším časovém období, protože pokud začneme tím, že se musí sednout dva různé zástupci dvou různých směrů a najít společné řešení, to už z praxe víme, že to nebývá tak rychlé. Proto pojďme se bavit o tom, co můžeme udělat, nebo co je potřeba přijmout i hned v nejbližším období a na co se bychom se měli teda do budoucna opravdu soustředit a čemu věnovat pozornost, aby jsme potom tady neplakali s tím, že je velký problém a nevíme, jak ho řešit.
Určitě. Já si myslím, že to je velmi důležitý pohled, to krátkodobé řešení. Já jsem to už trochu naznačil, řidiči musí kromě tedy té takzvané odborné způsobilosti neboli platného řidičského průkazu splňovat i podmínku takzvané profesní způsobilosti. To znamená, musí získat ten profesní průkaz, což znamená nějaké takzvané vstupní školení do té profese a složení ještě profesní zkoušky mimo to řidičské oprávnění. Ale zároveň musí tu platnost toho profesního dokladu obnovovat takzvaným pravidelným školením. V zásadě mají povinnost jednou ročně chodit na jednodenní školení, kde se zdokonalují a řekněme upřesňují, kde si zdokonalují ty znalosti právě z té své profese. A kde mimo jiné to školení může být zaměřeno i na ten druh dopravy, který provádějí, nebo na tu speciální činnost, kterou vyžaduje ta jejich profese. A tady si myslím, že je určitá příležitost zahrnout do toho školení právě pravidla bezpečnosti práce. A pokud zde máme prováděcí nařízení vlády k zákoníku práce o bezpečnosti práce ve výškách, tak možná aktualizace tohoto předpisu, případně vydání některého dalšího prováděcího předpisu, nebo stačilo by i metodického pokynu, který by vlastně sloužil jednak těm zaměstnavatelům, provozovatelům těch vozidel, že by ho zahrnuli do těch svých interních pravidel, protože oni musí mít svoji takzvanou podnikovou směrnici pro bezpečnost práce v dopravě. A zároveň by to byl vhodný námět pro to pravidelné školení profesní způsobilosti řidiče, aby si osvojili nějaká pravidla. A tady skutečně bez ohledu, že to bude nějaký řidič, který už má letité zkušenosti s řízením vozidla a podobně, tak se domnívám, že to může být užitečné, protože i ty řidiči v tom vyšším věku s nějakými těmi vyššími riziky by prostě měli získávat, řekněme, nové poznatky o tom, jak vykonávat některé činnosti bezpečně. Jo, takže to je taková, řekněme, takový krůček od nějakých teoretických předpokladů, které možná vyjdou z nějakých statistik, ale současně i z nějakých průzkumů. Nevím, jak to probíhá v těchto případech. Je to i otázka nějakých pomůcek. Vidíme, že i v tomhle případě ta bezpečnostní výbava řidiče se vyvíjí dneska v některých směrech opravdu ty oděvy, obuv a tak dále je na dobré úrovni, řekl bych pro ty řidiče, že je jak pohodlná, tak funkční. Tak samozřejmě i ten postup té činnosti, aby se ti řidiči osvojili nějaká pravidla toho ne postupovat zbrkle, dokázat prostě splnit tu povinnost tak, aby mohli vyjet, ale zároveň, aby tam nebylo nějaké riziko úrazu. No a k tomu by se zase mohla přiblížit ta legislativa, kdy v současné době, nebo vlastně pravidelně, ale v současné době se připravuje zase další poměrně významná novela zákona o silničním provozu. Ta předchozí velká novela se zabývala především těmi mladými řidiči od 17 let, ale já musím říct, že nás se to taky týkalo, protože když jsem mluvil o tom vstupu do té profese, tak dneska už jaksi tu praxi nahrazuje právě to vstupní profesní školení. A když se vezmeme, že ten řidič třeba získal v 18 letech řidičský průkaz na osobní auto a pak absolvuje nějaké to vstupní profesní školení v rozšířeném rozsahu, tak vlastně může bez nějaké významné praxe sednout za volant té 40-tunové nákladní soupravy a může jezdit mezinárodní dopravu. Ta podmínka je splněna. A ta zkouška, ta profesní zkouška se skládá pouze z testu. Jo, ta praktická stránka věci je předmětem jenom toho školení. Takže ti řidiči jsou relativně nezkušení. Takže tady máme ty mladé řidiče a takže tady jenom reaguje na to, že získal ten řidičák na osobní auto v 17, má i pro nás výhodu, protože tam může mít tu praxi, byť řídí s tím mentorem, ale má tu praxi v tom provozu, což je neocenitelné. No, takže je to dílčí krok. Samozřejmě, pokud by se někdy v budoucnu, to je opravdu dlouhodobá věc, podařil ten speciální obor přeci jen, tak si myslím, že by to taky pomohlo, protože z těch zemí, kde ten obor je, tak mimo jiné součástí těch osnov, toho učebního oboru, je ta i bezpečnost práce řidiče. No a proč jsem zmínil tu novelu? Protože jednou z těch jaksi asi dvou významných změn, které nás čekají v oboru silniční dopravy, je vytvoření nového kontrolního institutu. Jo, v současné době tam je taková zvláštní situace, že tu kontrolu na silnici dělá nebo může provádět policie, ale ty vlastní úkony provádějí v technici centra služeb pro silniční dopravu. Ale nemáme takový dopravní úřad, jako je v jiných zemích, zejména třeba v Německu, který je speciálně zaměřený na tu kontrolu těch vozidel. V Německu je to úřad pro silniční nákladní dopravu a logistiku a mimo jiné i přepravu odpadu třeba, který vlastně komplexně kontroluje to, jestli to vozidlo je v pořádku, jestli řidič dodržuje tu sociální legislativu, jestli má zajištěný náklad a jestli prostě i on sám je v pořádku. Jo. To znamená, tady samozřejmě by bylo účelné, kdyby i tady v souvislosti s tou změnou toho takzvaného státního odborného dozoru a s těmi kontrolními úkony bylo i zahrnuto, řekněme, zahrnuty nějaké stránky, které by se týkaly vlastně těch logistických procesů. To znamená to, že by ta vozidla musela mít nějakou technologii, teď to říkám hodně obecně, ale mohli bychom se dostat do konkrétních případů, prostě aby tak, jak se kontroluje správné zajištění nákladu, tak aby se, řekněme, kontrolovaly i ty prvky, které ovlivňují bezpečnost práce řidiče. Tak jsem to myslel.
Tak tohle je určitě strašně dobré slyšet. Já jsem se chtěla právě zeptat na ty nástroje pomůcky, jak když v podstatě doporučíte, nenařídíte trh práce tím, jak je tam ten tlak, finanční nákladovost. Ano. Čili pokud by něco takového bylo, ano, ale vrátím se teda ještě k tomu vzdělávacímu programu. Ano. Strašně hezky jste řekl, že teda zahrnout do vzdělávání, učit. Teďka bavíme se o stárnutí řidičů. Víme, že osoby v tom starším věku nebo v tom vyšším věku mají obecně jakýsi takový negativnější přístup k tomu zkoušet nové věci. Platí to i tady? V tom případě, jak vlastně je, nechci říct přinutit, to bych řekla velmi škaredé slovo, ale vlastně jak přimět k tomu, aby změnili své vzorce chování, které fungovaly, oni fungují. To, že nás něco ohrožuje, to si vlastně uvědomíme až v momentě, když se skutečně něco stane. Popřípadě stane se někomu z mého blízkého okolí. Do té doby jsem takový nesmrtelný, že jo? Tak jak je přinutit, aby to, co vy ve vzdělávání naučíte, jsou to vlastně nové vzorce chování, aby je uplatňovali?
Nové vzorce chování jsou vhodné nové, řekněme, nevím, jestli je to správně řečeno technologie, ale spíš řekněme nové, ať už postupy, tak nástroje toho vzdělávání. To znamená, pokud se budeme třeba konkrétně bavit o tom pravidelném školení řidičů, tak by to nemělo být tak, že ten vyučující odrecituje paragrafy nařízení vlády o bezpečnosti práce, ale má nějaké audiovizuální pomůcky nebo některé další. Dneska vlastně to funguje i tak, že některé ty nástroje se dají použít na učebně. Samozřejmě máme nástroje virtuální reality, což je samozřejmě omezené. V tom pravidelném kurzu školení řidičů může být až 30 účastníků, takže samozřejmě má to nějaké omezení. Nicméně ne náhodou v rámci unijní legislativy bylo do toho pravidelného školení byla zařazena jedna hodina praktického výcviku, která může být sice na té učebně, ale může být i kdekoliv v prostoru. Takže některé firmy třeba toho využívají k tomu, a zase narážím na zimní období, že vlastně řidiči v rámci toho pravidelného školení se vlastně naučí třeba správně nasazovat řetězy. Zmiňovalo se ty zimní pneumatiky, ale oni v některých případech se vzhledem ke konfiguraci toho nákladního auta a nějaké adhezy a podobně někdy to moc neřeší. To opravdu za to ten řidič nemůže a to není věc zimních pneumatik, ale je situace, kdy třeba by pomohlo to, že nasadí ty řetězy a měl by to umět. Nevím, jestli jste nasazovali někdy řetězy na osobním autě, tak víte, že to má nějaké
sety
a ještě jako v té zimě a tak. Takže dovedete si asi trochu představit, jak je to u toho nákladňáku. Takže samozřejmě to je věc, která potom pomůže, protože samozřejmě, když to ten řidič vidí v praxi a ukáže mu to někdo, jak asi by si mohl pomoct, aby s tím pak nezápolil, tak to pomůže věci. Obdobně určitá kombinace vlastně toho školení, té profese řidiče s tou profesí toho dneska se to jmenuje operátor logistiky, to zná používání těch různých manipulačních prostředků. Dneska to není jenom ta klasická takzvaná ještěrka, ten vysokost dvěch, ale jsou to různé manipulační stroje, které se nějak pohybují, ovládají a tak dále. A zase je dobře, aby ten řidič tohle všechno si vyzkoušel v praxi. No a potažmo i v rámci třeba praktické výuky toho zajištění nákladu, nejenom teda o tom, jak správně napnout kurty nebo použít nějaké rozpěrné tyče, ale i vlastně jak se vůbec postavit k takové práci, protože i to zařízení má nějaké rozměry a je tam vůbec riziko manipulace s tou technikou na tom návěsu nebo na té ložné ploše. A to se tak někdy jako vysvětluje teoreticky, měli byste, nesmíte, ale trošku jiná věc je, když se to ten řidič zkusí s těma brejlema té virtuální reality, a jiná věc je, když se to zkusí skutečně na dvoře přímo na tom návěsu a ne až někde u toho zákazníka. Takže to si myslím, že je takové jako řešení, které je na snadě a které tak jako pomalu se začíná uplatňovat, ale tady by určitě byla dobrá větší podpora, a to jak například z hlediska nějakých vyšších, větších, širších možností použití těch pomůcek pro to školení, tak i nějaké možná výukové programy a podobně.
Za tohle děkuju, protože víme, že právě ta diskuze mezi vlastně propojení teorií a praxí obecně je tady velmi v podstatě denně vlastně probírána. Tak já možná ještě se zeptám svých kolegů, řešitelů projektu, jestli nemají na našeho odborníka, který tady je s námi ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, Vladimíra Kydlíčka, jestli nemají nějaký dotaz. Protože přece jenom je před nima velký úkol řešit, napsat metodiku. V tuhle chvíli náš host jim z mého teda pohledu dal poměrně dost námětů, dostatek takových těch podnětů k tomu, aby mohli zodpovědně ten úkol řešit. Tak jestli oni sami ještě nemají nějaký dotaz, byť teda znovu opakuji, bylo tady to řečeno mnoho, děkujeme.
Já bych určitě se přidala k tomu poděkování, protože ta moje čísla nesmírně ožila, protože ta představa, nezmiňovala jsem tady úplné detaily, ale třeba ty pády, které jsou nejčastější a rozebírány, jsou i odkud kam, co s tím souvisí za děj, jaká jsou tam rizika, tak vy tou praxí, kterou jste popsal, tak skutečně si to člověk jako oživí ta čísla, o co jde v té praxi, protože to je i pro tu implementaci, pro ta opatření moc důležité, takže to jsem chtěla poděkovat. A měla jsem tady právě poznámku zeptat se na tu virtuální realitu, vy jste o ní mluvil, tam vidím určitou budoucnost, kdy to využití je tam asi určitě důležité. A zeptala bych se jako žena, jestli, protože statistiky ze zahraničí mluví, že 96% jsou teda muži na té nákladní dopravě a ženy 4%, jak je to u nás? Tak to je jenom takový dotaz genderový.
Tak my jsme v tomhle případě někde v průměru té Evropské unie, to znamená kolem těch 4-5%, pokud se bavíme o té nákladní dopravě. Tady jenom se dovolím odbočku trošku jinak, je to v té autobusové dopravě, zejména v pravidelné, protože tam samozřejmě ty podmínky někdy pro ty ženy jsou trochu příznivější. Jinak musím říct, že co se týče třeba kabiny vozidla a některých těch dalších technologií vlastně, tak dneska tam není ten fyzický limit. Jo? Ten limit je spíš samozřejmě psychický nebo v té psychické zátěži a samozřejmě i v tom druhu přepravy, to znamená na té vnitrostátní dopravě, to může být příznivější, ale tady musím říct, že nevnímáme nějaký zásadní rozdíl, že pokud už se ta žena rozhodne pro profesi řidiče v nákladní dopravě, tak možná někdy už zase dává i přednost té mezinárodní dopravě. Jinak třeba v severských zemích je to procento o něco vyšší, ale je to dané zase trošku některými dalšími i těmi, řekněme, sociálními podmínkami. A jenom jestli to můžu doplnit ještě jako praktickou stránkou věci, já se občas zúčastním nebo i sám dělám někdy to profesní školení řidičů a ta nová pravidla platí někdy od roku 2008 tady, kdy byla vydána ta unijní směrnice. A myslím, že v té době skutečně byla výjimka, že na té učebně v tom kurzu byla nějaká žena řidička kamionu a to se postupně mění. No a v té mezinárodní dopravě tam je ještě taková jedna varianta, že může jezdit ta osádka dvou řidičů. Takže postupem času se objevovaly i ty osádky muže a ženy. No a není v poslední době výjimka, tam se objeví, že dokonce jedou dvě ženy v osádce. Takže to je takový posun zase v tom, ale samozřejmě tady třeba jeden z nápadů řešení toho nedostatku řidičů tím, že by bylo více řidiček za volantem nákladních vozidel, tak se ukazuje, že úplně tady to řešení není. A to procento zřejmě možná se bude trošku zvyšovat, ale spíš stagnuje. Mluvíme o té nákladní. Jak už jsem říkal, u těch autobusů, tam je to trošku jinak a tam si možná dovedu představit, že těch žen za volantem bude postupně ještě přibývat. Ale v té nákladní dopravě opravdu, a to bychom se zase dostali k dalším věcem a rizikům i z hlediska toho odpočinku v kabině vozidla a nějakých dalších podmínek, tak prostě pro ty ženy je to takové trošku složitější. Někdy byť zase se ty podmínky vytvářejí, aby to bylo lepší. Jo, takže potvrzuju, nejsme horší, ale nejsme lepší. Vzhledem k tomu, že v rámci té unie my jsme země s poměrně intenzivní silniční dopravou, je tady nějaká historická tradice, jsme navíc země uprostřed Evropy, takže ta oblast podnikání tady má nějakou kontinuitu a doufám si říct i perspektivu. Takže myslím si, že ty ženy tady budou mít nějaký svůj podíl, ale že by to nějak výrazně rostlo, to asi ne.
To bylo jenom taková prospestření, ale děkuju.
A díky tomu omládli. Silniční. Dobře, tak já předpokládám, že Pepa už má napsanou teďka metodiku pro zaměstnavatele. Usmívá se tak zřejmě, jo? Já teda poděkuju, rozloučím se a poděkuju našemu vzácnému hostu, který teda přišel mezi nás. A já doufám, že se neslyšíme naposledy, protože to bylo povídání velmi milé, příjemné. Myslím, že jsme se mnohé dozvěděli, takže děkujeme a těšíme se na další naše setkání a doufám, že posluchači z tohoto našeho povídání si odnesli spoustu zajímavých informací. Naschledanou.
Děkuju za pozvání a těším se na shledanou.